Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, naanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Harrison Kamau, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumatano asubuhi, Machi 9 mwaka wa 2016. Karibu sana.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tunawaletea kipindi cha vijana, ambapo msanii Diana Xavier Malaika wa Tanzania zungumzia baadhi ya kazi zake za kisanii.
Montumu ni nyimbo ambayo inamwelezea msichana wa kike ambaye hawezi kukubali rangi yake. Alipata mzungu na mzungu alimpenda akiwa ni mweusi, lakini yeye akaona kwamba nikijikoboa au nikajichubua atanipenda zaidi, kumbe ndio alikuwa anavuruga kabisa.
Na katika ripoti nyingine, Rais Barack Obama ametoa ukaribisho kwa baadhi ya wabunge wa Republican na Democrat kufuatana naye katika ziara yake ya kihistoria nchini Cuba wiki ijayo.
Hayo ndiyo tulokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Harrison Kamau.
Muungano wa vyama vya upinzani nchini Niger umetangaza Jumanne kuwa utasusia uchaguzi wa rais wa marudio uliopangwa kufanyika mwezi huu kwa madai kwamba mfumo mzima si wa haki. Muungano huo wa Coalition for Political Change in Niger, yani COPA, ulipinga matokeo ya awali ambapo rais aliyekuwa madarakani Mahamadou Issoufou aliibuka mshindi. Muungano huo umesema kuwa mgombea wake Hama Amadou hatashiriki kwenye uchaguzi huo wa Machi 20, lakini ukatoa ahadi ya kuhakikisha Issoufou hatashinda kwa muhula mwingine. COPA inasema kuwa Amadou alinyimwa uhuru wake kinyume na sheria za kimataifa za uchaguzi huru na wa haki ulio na demokrasia. Rais Issoufou alishinda kwenye uchaguzi wa mwezi jana kwa 48% za kura zilizopigwa, ambazo hazitoshi kuchukua madaraka. COPA inasema kuwa serikali inashirikiana na mahakama ya kikatiba kuhakikisha kuwa rais anachaguliwa tena kwenye uchaguzi wa marudio. Ilikuwa ni siku ya umwagikaji damu mjini Tel Aviv Jumanne baada ya Mpalestina kumchoma kisu na kumua mtalii raia wa Marekani, huku akijeruhi wa Israeli 12, wakati makamu wa rais wa Marekani Joe Biden akifanya mazungumzo kilomita chache tu kutoka hapo. Walioshuhudia wanasema mshambuliaji huyo alikimbia kwenye barabara iliyoko katika bandari ya Jaffa, maarufu kwa watalii, na kisha kuanza kuwachoma watu visu kabla ya kupigwa risasi na kuuawa na polisi. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imemtambulisha Marekani aliyeuawa kama Tyler Allen Force na kukashifu mashambulizi hayo. Mshambuliaji inasemekana ni kutoka ukingo wa Magharibi. Biden alikuwa anafanya mazungumzo na aliyekuwa rais wa Israel Shimon Peres, aliyekemea tukio hilo na kusema kuwa mazungumzo ya amani ndiyo jawabu pekee. Rais Barack Obama amesema hakutakuwa na mkataba wa amani kati ya Waisrael na Wapalestina kabla yake kuondoka ofisini Januari mwaka ujao. Ikulu ya White House pia imesema kuwa Biden haleti juhudi mpya za amani wakati akiendelea na mazungumzo nchini Israel. Na serikali ya Marekani imeongeza vikwazo dhidi ya kundi la Lord's Resistance Army kule Uganda na kiongozi wake Joseph Kony. Adija Riami anaisoma ripoti kamili.
Wizara ya fedha inasema vikwazo vya kifedha vimetangazwa jana Jumanne, ikiwa ni majibu kwa kundi hilo ambalo limetajwa na Marekani kuwa la kigaidi kwa kuwalenga watu huko Jamhuri ya Afrika ya Kati. Wizara hiyo inasema tangu Disemba mwaka 2013 kundi hilo limeua, kuwateka nyara, kuwakosesha makazi au kutenda manyanyaso ya ngono dhidi ya mamia ya wakazi wa CAR, pamoja na kufanya wizi wa ngawira au kuharibu mali za raia. Linasema katika kipindi cha miezi 18 kuanzia mwezi Januari mwaka 2014, LRA limehusika na takriban utekaji nyara 330. Pia linashutumiwa kundi hilo kwa kufanya biashara haramu ya almasi na pembe za ndovu ili kujipatia mapato. Wizara ya fedha kwanza iliweka vikwazo dhidi ya LRA na Kony wakati Marekani ilipolitaja kundi hilo ni la kigaidi mwaka 2001 na mwaka 2008. Vikwazo vipya vinahusu kuzuia mali zozote za LRA kwa mujibu wa sheria za Marekani na kuwazuia raia wa Marekani kujihusisha katika biashara na kundi hilo.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC, tunapoendelea na habari muhimu za dunia. Vyombo vya habari vya Marekani vinabashiri kuwa Hillary Clinton na Donald Trump watakuwa washindi kwenye uchaguzi wa awali katika jimbo la kusini la Mississippi. Kwa upande wa chama cha Democrat, Hillary Clinton, aliyekuwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani awali, alimshinda mpinzani wake wa pekee Senator Bernie Sanders wa Vermont. Mfanyabiashara mashuhuri Donald Trump aliwashinda wapinzani wake Senator Ted Cruz wa Texas, Senator Marco Rubio wa Florida pamoja na gavana wa Ohio John Kasich katika chama cha Republican kwa kura nyingi. Mississippi na Michigan walipiga kura zao kwa chama cha Democrat Jumanne, huku kura za chama cha Republican zikipigwa Mississippi, Michigan na Idaho wakati wa jumbe wakiteuliwa kule Hawaii. Trump ambaye hujieleza wazi na mara nyingi kwa maneno makali anaendelea kuwa chaguo la Republican wengi, ingawaje takwimu zinaonyesha umaarufu wake umeshuka kitaifa katika wiki za hivi karibuni. Marekani inajaribu kuthibitisha iwapo shambulizi la anga lililofanywa nchini Syria wiki iliyopita liliua kiongozi mmoja wa Islamic State. Afisa wa Marekani ameambia VOA kuwa shambulizi kutoka kwa vikosi vya muungano siku ya Ijumaa karibu na mji wa Al-Shadadi limemlenga Takran Batshavili ambaye pia anajulikana kama Abu Omar Al-Shishani au Omar kutoka Chechnya. Afisa huyo ameongeza kusema kuwa huenda kiongozi huyo alikuwepo wakati wa shambulizi hilo wakati akiwapa motisha wapiganaji wa Islamic State. Hadi wapiganaji darzeni moja inaaminika wameuawa kwenye shambulizi hilo. Marekani ilikuwa imeahidi dola milioni 5 kwa kichwa cha kiongozi huyo anayeaminika kuhusika na mambo ya kifedha katika kundi la Islamic State. Tukio hilo linafuatia ripoti ya shambulizi la wiki jana karibu na mji wa Aleppo ambapo afisa wa Islamic State Amal al-Absi aliuawa. Na mazungumzo ya kisiasa baina ya serikali ya Syria na upinzani yamepangwa kuanza tena rasmi hivi leo, ingawaji wadau wakuu hawatashiriki. Jesse Chahine ambaye ni msemaji wa mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa kwa Syria, Staffan de Mistura, amesema mjumbe huyo pamoja na timu yake wako tayari kuwakaribisha washiriki kwenye mazungumzo hayo mjini Geneva. Hata hivyo ameongeza kuwa washiriki wengine watafika baadaye Machi 13 au 14 kutokana na kucheleweshwa kwa mipango ya kiufundi. Kwenye taarifa iliyotolewa kwa VOA, chama kikuu cha upinzani nchini Syria kimesema hakitashiriki kwenye ufunguzi wa mazungumzo hayo. Serikali ya Syria pia imeashiria kutoshiriki mwanzoni ikiwa dalili kwamba mazungumzo yao huenda yakawa hayajaanza kikamilifu hadi pale Machi 14. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukiendelea kupata habari kutoka maeneo yote ulimwenguni. Na Rais Barack Obama amewakaribisha wabunge wa Marekani kutoka vyama vyote kujiunga naye katika ziara ya kihistoria nchini Cuba mwishoni mwa wiki ijayo. Ingawaje orodha kamili haijatolewa, mwandishi wa VOA Michael Bowman amezungumza na maseneta kadhaa ambao wamethibitisha kupokea mwaliko huo. Adija Riami anaisoma ripoti kamili.
Senator Mrepublican Jeff Flake ameandika katika mtandao wa Twitter kwa anatazamia kusafiri kwenda Cuba na ana matumaini itakuwa si muda mrefu mpaka pale bunge litakaporejesha uhuru kwa Wamarekani wote kufanya kama hivyo.
I'm not able to go.
Mimi siwezi kwenda.
Mrepublican mwenzake Jerry Moran amekataa ukaribisho kutokana na shughuli nyingine. Lakini senator kutoka jimbo la Kansas kwa muda mrefu amekuwa kiunga mkono Marekani kuuza bidhaa za kilimo kwa Cuba.
Economic ties create greater pressure on the Cuban government to change the nature of its relationship between the government and its people.
Mahusiano ya kiuchumi yanaleta shinikizo kubwa kwa serikali ya Cuba kubadili hali ya uhusiano wake kati ya serikali na watu wake. Nadhani fursa za kiuchumi zinafungua nafasi ya mahitaji makubwa ya uhuru binafsi. na hivyo nadhani hayo mawili yanahusiana.
Akiulizwa kama anaunga mkono uhusiano wa kidiplomasia wa Obama na Cuba, Moran anasema baada ya miaka 50, 60 tunaweza kubuni jambo tofauti. Lakini Senator Democrat Robert Menendez, Marekani mwenye asili ya Cuba, anasema rekodi ya haki za binadamu ya Cuba haina sifa ya kulegeza uhusiano wa kidiplomasia kati ya Washington na Havana. Baadhi ya ukosoaji kama huo umetolewa na maseneta wawili wa Republican wenye asili ya Cuba, Ted Cruz na Marco Rubio, ambao wote wanawania uteuzi kugombea urais katika uchaguzi wa mwaka huu. Senator Democrat Richard Durbin analiangalia hilo tofauti.
This president, I believe, has moved us to a new, more realistic level of foreign policy.
Rais huyu naamini ametusukuma katika nyanja mpya ya kuwa wakweli katika kiwango cha sera za mambo ya nje, kujihusisha na Wacuba, kufanya kila tuwezalo kuwa wawazi kwa Wacuba, kusudi mawazo mapya, mtazamo mpya na fursa mpya zinaweza kufika katika kisiwa hicho. Rais ametembelea nchi nyingi ambazo hatukubaliani na uongozi wao wala kukubaliana na sera zao, lakini bado wanajaribu kujihusisha nao na kuwashawishi kuingia katika viwango vya kidemokrasia. Hilo ndilo linalotokea hapa.
David anasema anataka kufuatana na Obama kwenda Cuba na anajaribu kuipanga tena ratiba yake ili aweze kufanya hivyo.
Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Mahakama kuu ya jimbo la Maryland hapa Marekani Jumanne imetoa uamuzi kwa afisa wa polisi kutoka Baltimore William Potter anayekabiliwa na shtaka la kumua Freddie Gray wakati akiwa chini ya ulinzi wa polisi ni lazima atoe ushahidi dhidi ya wenzake wakati akingoja kusikilizwa kwa kesi yake mara tena. Mahakama hiyo ya rufaa haikutoa sababu za uamuzi huo, lakini imesema kuwa itatoa taarifa baadaye. Jaji mmoja wa mahakama hiyo amesema kwamba Potter atahitajika kutoa ushahidi dhidi ya baadhi ya maafisa wenzake waliojihusisha na kesi ya Freddie Gray. Gray aliyekuwa na umri wa miaka 25 alipata majeraha ya uti wa mgongo akiwa amefungwa pingo ndani ya gari la polisi bila kuwa na mkanda wa usalama mwezi Aprili mwaka jana, ambapo alikufa wiki moja baadaye. Baada ya kutangazwa kutokuwa na polio tena na maafisa wa shirika la afya duniani WHO mwaka wa 2014, Indonesia inaadhimisha wiki moja ya kuwapatia mamilioni ya watoto chanjo dhidi ya ugonjwa huo. Kwenye kikao na wanahabari mjini Jakarta, waziri wa afya Nina Melek ametangaza mpango wa kuwapatia chanjo watoto milioni 23.7 wa umri wa kuzaliwa hadi miezi 59, zoezi hilo likilenga azimio la kuangamiza polio duniani ifikapo mwaka wa 2010. Huku zoezi la kupatiana chanjo kote Indonesia likianza Jumanne, Paun Maharini, ambaye ni waziri mratibu wa masuala ya kitamaduni na maendeleo ya kibinadamu, amesema kuwa majimbo mawili yataanza zoezi hilo wiki moja baadaye kutokana na sherehe za kidini zinazoendelea nchini humo. Ripoti mpya iliyotolewa na shirika la hisani la Save the Children inaeleza mateso mengi yanayoendelea nchini Syria, hasa katika maeneo yaliyozingirwa na serikali na pia yale yaliyoshikiliwa na upinzani na makundi ya kigaidi. Takriban watu nusu milioni wanaishi kwenye maeneo yaliyoorodheshwa kuwa hatari na Umoja wa Mataifa, na takriban nusu ya idadi yao ni watoto.
Idara za Umoja Mataifa zinaelezea ongezeko la wasiwasi juu ya mamilioni ya watu ambao wamelazimishwa kuondoka makwao kutokana na vita vinavyoendelea vya takriban mwaka mmoja nchini Yemen. Umoja Mataifa unaripoti kwa zaidi ya raia 3,000 wameuawa na wengine takriban 6,000 kujeruhiwa tangu Saudi Arabia ilipoanza kuwapiga mabomu waasi wa Kihuthi hapo Machi 26 mwaka jana. Idadi hizo haijumuishi watu waliojeruhiwa miongoni mwa vikosi vinavyopigana. Mwandishi wa VOA Lisa Schlein ametuandalia ripoti ifuatayo kutoka Geneva, na Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Msemaji wa masuala ya wakimbizi katika Umoja wa Mataifa Leo Dobbs anasema ripoti ya hivi karibuni juu ya jopo maalum kwa harakati za raia inaonyesha kuwa zaidi ya watu milioni 2.4 sasa wamepoteza makazi yao nchini Yemen.
This is a staggeringly high figure and a cause for grave alarm. And the situation is likely to get worse.
Idadi hii inastusha sana na inatia wasiwasi mkubwa, na hali huenda ikazorota zaidi kutokana na kuongezeka kwa hali mbaya ya kibinadamu iliyopo huko na hali mbaya za kijamii na kiuchumi, na kadhalika kutokuwepo kwa suluhisho la kisiasa.
Bwana Dobbs anasema wengi waliopoteza makazi wako katika maeneo matano ambapo mzozo umekithiri zaidi, nayo ni Taiz, Haja, Sanaa, Amran na Saada.
Tumekuwa tukijaribu kupeleka misaada katika maeneo hayo. Tunazisihi pande zote kuruhusu misaada ya kibinadamu kufika maeneo yaliyoathiriwa zaidi.
Muungano unaongozwa na Saudi Arabia umeweka kizuizi kwa upelekaji chakula, dawa, mafuta na bidhaa nyingine muhimu kwa takriban mwaka mmoja uliopita. Mara kwa mara kumelegezwa vikwazo na hivyo kuruhusu baadhi ya bidhaa za kuokoa maisha kuingia Yemen, lakini hazitoshi. Shirika la kimataifa la uhamiaji IOM linaeleza kuwa lina wasiwasi mkubwa kuhusu hali ya maelfu ya raia wa mataifa mengine ambao wamejikuta ndani ya mzozo. Ripoti inaeleza kuwa watu hao hukumbwa na kila aina ya hasia na vurugu. Msemaji wa IOM Joel Milman anasema maelfu ya Wasomali wanaotafuta hifadhi na wahamiaji wa Kiethiopia ambao hupitia Mashariki ya Kati sasa wamekwama nchini Yemen iliyogubikwa na vita.
There is the wide belief that 92,000 people managed to enter Yemen last year from Somalia and Ethiopia.
Kuna imani kubwa kuwa takriban watu 92,000 waliweza kuingia Yemen mwaka jana kutoka Somalia na Ethiopia. Sasa hawajulikani walipo. Tunajua kuwa baadhi yao wameweza kufika kule walipokuwa kielekea. Lakini tunajua kuwa pia wengine wengi hawakufanikiwa. Kuna wasiwasi juu ya kutekwa nyara na kuzuiwa nchini Yemen hivi sasa.
Umoja wa Mataifa umeomba takriban dola bilioni 1.8 mwezi uliopita ili kutoa msaada wa kibinadamu kwa watu milioni 13.6 ambao wanaohitaji. Hadi sasa ni takriban asilimia 2 tu ya fedha hizo ambazo zimeweza kupatikana.
Wataalamu wa kuchunguza visa vya ukiukaji wa haki za binadamu nchini Burundi wamemaliza awamu yao ya kwanza ya ziara yao ya siku 4 nchini humo, na katika mkutano na waandishi wa habari, mbali ya kusisitiza juu ya kuwepo kwa mazungumzo yanayoshirikisha wadau wote, wamekiri Burundi imepiga hatua katika kujirejesha hali ya utulivu. Mwandishi wetu Haidala Hakizimana anaripoti kutoka Bujumbura.
Tout ce qu'on peut dire à l'heure actuelle depuis notre arrivée, c'est que nous avons
Nissa Al-Fadel Maya, raia wa Algeria, mmoja kati ya wataalamu watatu waliotumwa na ofisi ya Umoja wa Mataifa inayohusika na haki za binadamu kuchunguza visa vya ukiukaji wa haki za binadamu vilivyofanyika Burundi tangu nchi hii ilipoingia katika mgogoro wa kisiasa kwa miezi 10 sasa. Katika mkutano na waandishi wa habari jioni hii baada ya ziara yao ya siku 8 hapa nchini, ambapo walizuru gereza la mkoa katikati mwa Burundi wa Gitega wanakozuru watuhumiwa 28 wa jaribio la mapinduzi ya kijeshi lililofeli mwaka jana na baadhi ya wafungwa wa kisiasa, na kuweza kuzungumza na wawakilishi wa vyama vya kisiasa ikiwa ni pamoja na wapinzani wachache wanaosalia hapa, chama tawala, mashirika ya kiraia, watetezi wa haki za binadamu na wadau wengine wa mgogoro huu, amesema Burundi imepiga hatua mbele katika kurejesha hali ya utulivu na kwamba kuna utashi wa kila mdau kumaliza tofauti zao kwa amani, na hivyo amesisitiza juu ya kuwepo mazungumzo yanayoshirikisha pande zote ili kurejesha hali ya kuaminiana.
Et lorsque je parle un climat de confiance, ça ne touche pas simplement les populations qui
nikisema hali ya kuaminiana sio kwa raia waliosalia hapa Burundi pekee, bali ni kwa wale waliotoroka nchi, wale ambao wako katika makambi ya wakimbizi, wapewe ujumbe wa amani. Baada ya ziara hii naweza kuthibitisha kuwa hali si mbaya sana, nikizingatia mazungumzo yangu na wadau mbalimbali, wote wana utashi wa kupiga hatua mbele, anasema hapa.
Tamam des rencontres que nous avons eu, il y a cette volonté déclarée et affichée d'aller de l'avant.
Hii ni awamu ya kwanza ya kazi iliyofanywa na wataalamu hao hapa Burundi. Ripoti yao itatolewa mwezi Septemba kwenye Baraza la Umoja wa Mataifa la Haki za Binadamu mjini Geneva, Uswisi. Lakini hapa katikati wataalamu wengine 9 watatumwa hapa ili kuendelea na uchunguzi uwanjani kabla ya hao watatu wanaondoka kurejea mara mbili. Visa vya ukiukwaji wa haki za binadamu ikiwa ni pamoja na mauaji na mateso mengine viliripotiwa hapa tangu nchi hii ilipoanguka mgogoro wa kisiasa Aprili mwaka jana, tangu rais wa Burundi Pierre Nkurunziza alipoteuliwa na chama chake kugombea urais kwa mara ya 3. Haidara Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Uharibifu wa urithi wa utamaduni ni aina ya vita vya kitamaduni na ukiukaji wa haki za binadamu, anasema mchunguzi maalum wa Umoja Mataifa kwa haki za kitamaduni. Ripoti itakayotolewa kwa Baraza la Haki za Binadamu la Umoja Mataifa wiki hii inaorodhesha mashambulizi dhidi ya maeneo ya kitamaduni na kidini katika maeneo yenye mizozo ulimwenguni. Mwandishi wa VOA Lisa Schlein ametuandalia ripoti ifuatayo kutoka Geneva na Aida Isa anasoma ripoti kamili.
Mwaka 2001 kundi la Taliban nchini Afghanistan liliharibu masanamu ya mabuda wa Bamiyan. Mwaka 2012 Waislamu wenye msimamo mkali waliharibu vitabu vya enzi za kale na makaburi ya kale huko Timbuktu kaskazini mwa Mali. Hivi karibuni dunia imeshuhudia uharibifu wa maeneo ya kitamaduni ya kale huko Palmyra nchini Syria. Mchunguzi maalum mpya wa haki za kitamaduni Karima Benun amesema makundi yenye silaha katika nchi zenye mizozo yanaharibu maeneo ya kitamaduni kwa sababu mbalimbali. Anasema wanatumia mbinu hii kama mkakati wa kuharibu ari ya watu au kama sehemu ya kampeni za wale wenye msimamo mkali dhidi ya haki za kitamaduni na uhuru wa kidini au njia tu ya kuwatisha raia. Bi Benun ameiambia Sauti ya Amerika kuwa uharibifu wa makusudi wa maeneo ya kitamaduni kama ulivyoonekana katika mzozo wa Syria unaweza kuongezwa na kuwa uhalifu wa kivita. Anasema pia inaweza kuongeza kiwango cha uhalifu dhidi ya binadamu pale uharibifu huo kimpango unalenga dhidi ya kundi fulani.
Increasingly, people are also looking to certain acts of cultural destruction targeting particular groups as warning signs for other mass.
Anasema watu zaidi wanaangalia vitendo maalum vya uharibifu wa maeneo ya kitamaduni kama kulenga makundi fulani kama dalili za maonyo kwa ukatili mwingine mkubwa au kama sehemu inayoambatana na mauaji halaiki vitendo hivyo au vinatangulia vitendo kama hivyo. Benun anasema anakubali kuwa vitendo hivyo vya kinyama vinahitaji kutangazwa ili kuweza kupigana dhidi yake. Anasema lazima tahadhari chukuliwe ili kutowapa magaidi utangazaji wanaoutaka au kufanya vitendo hivyo viovu kuwa vya kuvutia.
I do think it's very important, for example, to look at images of sites that have been destroyed, but I caution against the repeated showing over and over again.
Anasema nadhani ni muhimu sana kwa mfano kutazama picha za maeneo ambayo yameharibiwa, lakini inatahadharisha dhidi ya kurudiwa kuonyeshwa mara kwa mara hadi watu wanakuwa hawajali tena kuhusu vitendo vya uharibifu na kuvishushia hadhi na kuwa kama aina fulani ya michezo ya video. Bibi Benun anasema kitu cha mwisho ambacho mtu yoyote anataka kufanya ni kuwafanyia kazi za bure za utangazaji ambao wanautafuta.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo katika Jukwaa la Vijana tunazungumza na msanii wa kizazi kipya Diana Xavier Malaika ambaye ametamba sana kwenye mitandao ya kijamii na wimbo wa kampeni ya Daktari John Magufuli alipokuwa kigombea urais wa Tanzania kwa tiketi ya chama cha CCM. Hivi sasa ametoa kibao chake kipya kabisa, kibao Zogo, na amezungumza na mwenzangu Sande Shomari na kwanza kutaka kujua alivyojitengenezea video yake iliyotamba sana kwenye mitandao ya kijamii.
Niseme kwamba nilifurahia utunzi ambao nilikuwa nimeufanya, lakini pia ni mbunifu kutokana na kitu ambacho naenda kukifanya. Kwa hiyo ilitokea tu nipo kwenye gari na nikaona kwamba ni bora nifanye hivi, lakini nilipofanya na nilipoposti nikaona kwamba watu wengi wakawa wamevutiwa na video ambayo nimeiposti. Lakini nasema kwamba ni ubunifu, lakini pia ni nyimbo ambayo ilipokelewa vizuri.
Sasa wewe nimeona katika filamu video zako za mwanzo umeimba na Chege.
Ndio.
Sasa hebu tuambie wakati ule unaanza na Chege. Pengine ilifikia vipi mpaka ukakutana na Chege na mkaanza kuimba pamoja, ikiwa wewe ndio ukiwa wakati unaibukia kama unaanza kabisa. Ilikuwa kwaje ikatokea ile kolabo?
Niseme kwamba kwa kipindi kile ndo nilikuwa nimemaliza shule na nikawa najisikisha kazi sehemu tofauti tofauti. Kwa hiyo moja ya kazi ambazo nilikuwa napenda kufanya kazi pamoja na madirector. Nilihisi kwamba nikiwa pamoja nao ndo nitaweza kufikisha ndoto zangu. Kwa hiyo nikawa nimeajiliwa na director mmoja ambaye anaitwa Adam Juma. Nilianza kufanya kazi kama makeup artist. Na nilipokuwa nikifanya kazi pale nilikuwa nakutana na wasanii tofauti tofauti. Kwa hiyo siku ambayo nilikutana na Chege alikuwa amekuja kwa ajili ya booking ya video. na akawa anatafuta mtu wa kufanya naye kazi. Akanisikilizisha kazi baada ya kuambiwa kwamba naimba, na akawa amependa sauti yangu na akaomba tuingie studio. Hiyo ndio ilikuwa ni mara yangu ya kwanza kuingia studio. Ikabidi nitoe kazi yangu ya kwanza ambayo ilikuwa inaitwa Mwantum. Ilinisaidia pia kuingia katika award ya msanii bora wa kike Tanzania. Hapo ndipo nilipoanzia kazi yangu mimi mwenyewe.
Mwantum.
Ndio.
Video ya Mwantum ina mambo mazito sana. Hebu tueleze video ya Mwantum, style mlokuwa mnaitumia pale, ubunifu uliotumika pale. Nini hasa kilipelekea kutengenezwa na style gani, waweza kutueleza iko inatumika pale?
Kama mwanzo nilipokuwa nimesema kwamba mimi wanapenda kitu cha tofauti na kuumiza kichwa kuweza kuleta kitu cha tofauti katika jamii yangu, hasa katika upande wa burudani. Ukija kuangalia, mimi ni msanii wa kwanza kuimba mchiriku hapa Tanzania. Kwa hiyo ni mmoja wa ubunifu ambao niweza kuiweka kufanya utofauti wa wasanii wengine wa kike ambao wamepita. Lakini pia niliweza kutumia mashairi ambayo yanaweza kuelimisha pia jamii yangu kwa kupitia burudani. Mwantumu ni nyimbo ambayo inamuelezea msichana wa kike ambaye hawezi kukubali rangi yake. Alipata mzungu na mzungu alimpenda akiwa ni mweusi, lakini yeye akaona kwamba nikijikoboa au nikajichubua atanipenda zaidi, kumbe ndio alikuwa anavuruga kabisa. Na hii kitu ipo kwenye jamii yetu ya Tanzania, Afrika kote. Ni kuna wasichana ambao wako na tabia za aina hiyo. Kwa hiyo mimi nikaona kwamba ni vizuri kuelimisha jamii yangu kupitia muziki wangu ambao unapendwa pia na watu wengi.
Sasa unasema wewe ni kwanza mchiriku. Mchiriku huu uliuanza vipi mwenzetu? Posibia hakuna mtu mwingine alifanya mchiriku kabla yako?
Ukija kuangalia katika historia ya Tanzania kwa msichana wa kike, hasa kuhusiana Bongo Flava, amna. Mimi ndio wa kwanza. Na ukija kuangalia pia niliwavuta pia watu wengi, kwa sababu nilipotoa ile mchiriku wa Mwantum, kuna watu kama watatu nyuma walifuata ambao walitengeneza aina hiyo ya mchiriku.
Mimi nafikiri ni kupongeze kwa mchiriku, kwa sababu watu wengi wanakuwa na ule mpango kusema kwamba labda tukiiga mambo ya magharibi na nini ndio muziki wetu utatamba. Lakini kumbe kuwa na kitu chako mwenyewe cha aina yako na asili yako inapendeza.
Kabisa.
Baada ya Mwantum ukaenda kwenye kazi gani?
Baada ya Mwantum ndio nikaa nimeanza sasa safari yangu ya muziki na kuwa makini na kazi yangu na kujielewa kwamba hii ndio kazi yangu. Nikaenda nyimbo nyingine ambayo nilitunga ikawa inaitwa Sare Sare, ambayo pia ilinitambulisha vizuri katika jamii, kwa sababu ni nyimbo ambayo hata watoto walikuwa wanaimba. Kila nikipita mtaani unasikia tu Sare Sare.
Sauti yako dada sio mchezo. Hebu nipe kwanza akapela ndogo ya hii Sare Sare nilizofanya. Hebu tupe kidogo hiki kitu.
Tuko Sare Sare, tukitoka ga Sare, wakituona Sare. Tuko Sare Sare, tukitoka ga Sare, wakituona Sare. I love you so much baby. Iko ni kipande kidogo tu ambacho kila sehemu nikienda, hata mtu mwingine anaweza kaa hajui jina langu, lakini anasema yule dada aloimba Sare Sare. Inanipa moyo zaidi. Lakini pia ni kazi pia ambayo imenitambulisha nchi tofauti tofauti kama Uganda, Kenya. Imenitambulisha vizuri na nimekuwa nikijisikia vizuri na kuona kwamba ninapiga hatua kutoka sehemu moja kwa
Fuatao ni mtasari wa habari. Muungano wa vyama vya upinzani nchini Niger umetangaza Jumanne kuwa utasusia uchaguzi wa rais wa marudio uliopangwa kufanyika mwezi huu kwa madai kwamba mfumo mzima sio wa haki. Ilikuwa siku ya mwagikaji damu mjini Tel Aviv Jumanne baada ya Mpalestina kuchomwa kisu na kuuawa kwa mtalii mmoja wa Marekani, huku Waisraeli 12 wakijeruhiwa. Vyombo vya habari hapa Marekani vinabashiri kuwa Hillary Clinton na Donald Trump watakuwa washindi kwenye uchaguzi wa awali katika jimbo la kusini la Mississippi. Marekani inajaribu kuthibitisha iwapo shambulizi la anga lililofanywa nchini Syria wiki iliyopita liliua kiongozi mmoja wa Islamic State.
Na hapa basi ndo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya Aida Isa, mimi ni Khadija Riami.
Nami ni Harrison Kamau.
Nikisema kwaherini na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.